Сәлем, бұл Зере хабары және оның жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Осы күндері Алматының сотында меніңше бұрын соңды болып көрмеген іс қаралып жатыр. Сәбилер үйінен қамқорлық қалған баланы 2 жылдан кейін туған анасы кері қайтаруды талап етуде. Бірі туған, ал екіншісі баққан екі ана баладан айырылғысы жоқ. Бұл даудың шешімін енді сот жария ету керек. Алматы тұрғыны Бақыт Меңлібаев пен Гүлжан Қилыбаеваның шаңырақ көтергеніне 10 жылдан асқан. Осы жыл ішінде балалы бола алмаған олар балалар үйінен бала асырап алуды көптен бері ойластырған екен. Ақыр аяғында 2014 жылы тиісті құжаттар жинап, сәбилер үйіне өтініш жазған.
Біз бір жарым жыл учетта тұрды, бір жыл үш ай бала жоқ деді. Направление алдық балалар үйіне. Бізде қалада бірінші және екінші балалар үйі. Екі жаққа учетқа тұрасың. Содан кейін әр сәрсенбі сайын барып тұрдық. Жаңағы өздерінің қағидалары бойынша әр сәрсенбі сайын барып біліп тұру керек. Не бара алмасаң телефонмен әділетін звондап тұру керек. Бізге осы көрсеткен осы бірінші бала, міне алыңдар деген бала осы біздің бала.
Деп еске алады Гүлжан. Оның сөзінше, күйеу екеуі бірнеше айлық ұл баланы көргенде бірден бауыр басып, туғандай қабылдаған екен.
Біз баланы көрдік, диагнозымен таныстырды. Баланы біз сразу өз атымызға аударып алайық дегенбіз установлениеға. Өкімет өйтіп бермеді. Бірінші опекаға береміз деді. Последующим установлением дейді, қай кезде өз аттарына аударғыларыңыз келеді, сол кезде аударып аласыздар деді. 18 майда 2015 жылы мені осы баланы опекуніға етіп сайлады. Сонымен 20 май күні 2015 жылы біз үйге алып кеттік бес айлығымды.
Кішкентай туылғанда бірқатар ауру анықталған. Оның үстіне анасы тастап кеткендіктен болар, дәрігерлер оған жеңіс деген есім беріпті. Барлық қиындықты жеңіп шықсын деген болу керек деп топшылайды жеңістің анасы. Арада бірнеше ай өткеннен кейін Гүлжан баласын ресми түрде өз атына ауыстырмақ ниетпен сол жылдың 42-де Алматының ювеналды сотына арыз жазған. Бұл арада сәбилер үйінің қызметкерлері жеңісті туған биологиялық анасын іздестіре бастаған. Гүлжанның сөзінше, бар қиындық осы кезден ақ басталған екен. Жеңісті туған анасы баладан бас тартатындығы жайлы 3-1 арыз жазғанына қарамастан оны сотқа шақыртқан. Ал сотта биологиялық ана баласын қайтарып алғысы келетінін айтқан.
Мен айттым, мен баланы бермеймін дедім. Бала уже ол кезде 10 айға толған. Сот маған жаңағы установленияға берген документтің бәрін қайтарып берді ғой. Документтерді қайтып берсе, аналық құқығынан айыру туралы арыз жазыңыз сотқа деді. Біздің заңның бір кемшілігі, өте үлкен кемшілік. Үкімет балаларды іс береді де мысалы. Қанша документ жинады, мен қанша очередьте тұрдым, қандай үмітпен жүрдік, бала болады, әні болады, мұны болады деп. Бұл баланы алғанда қанша қуандық, мен сол жа 5 айдың ішінде баланы емдеп алдым. Сонда заң бойынша биологиялық шешесі тек ана арақ ішпесе, наркоман болмаса болды екен. Шешесі қай кезде болса да баланы ала алады екен.
Ұзақ күткен баласынан айырылып қалудан қорыққан Гүлжан ювеналды сотқа жеңістің туған анасын ата-ана құқығынан айыру туралы өтініш жазған. Сот оның өтінішін қанағаттандырмағанымен қоймай, биологиялық анасына баланы қайтарып беру туралы үкім шығарған. Бұл үкіммен келіспеген Гүлжан мен оның күйеуі жоғарғы сотқа дейін шағымданған, алайда ол жақта алғашқы инстанцияның шешімін күшінде қалдырған екен. Өткен 2016 жылдың сәуір айында шыққан жоғарғы соттың шешімімен келіспеген Гүлжан мен Бақыт бір жылдан бері сот орындаушыларынан қашып жүрген.
Осы бір жыл болып қалды, сұда айтпалын тілдер маған күн көрсетпейді, қайта-қайта кетті. Мен айтамын, әлде опека атымен жетілген жоқ. Құдай сақтасын, алып кетесіздер, балаға бірден келіп қалса, мен жауап беремін ғой. Үлкен заң жүзінде мен оны қорғаушысымын. Сұда айтпалын тілдер маған уголовный дело қозғатты, қазір мен естіп отырмын. 2,5 миллион штраф өкіметке мен төлеуім керек екен баланы тығып жүрген үшін. Заң жүзінде мен әлі бұл баланы қорғаушысымын. Сонымен бұлар октябрь айында бізде сот отырысы болды. Об отмене опеки и отобрание ребенка деп берді ғой биологиялық шешесі.
Бұл іске қатысты 3-1 процесс өтіп, ақпанның 28-і күні Алматының қалалық соты істі ювеналдық сотқа қайта қарауға жіберді. Гүлжан бұл шешімнен кейін көңілі орнына түскенін айтады. Енді сот отырысы қашан болатыны белгісіз, алайда Гүлжан соңғы 2 жылдан бері соттардан шаршағанын айтып отыр. Тіпті 2 жас 3 айға толған жеңісте анасының уайымын сезеді екен.
Мысалы, мен сот болатын күні түн бойы уайымдап ұйықтамаймын. Сол күні балам да мазасызданып шығады. Кеше соттан әбден шаршап келген, кешегі соттағы айтқан нәрселер бәрі миды айналып жүр да, соны түн бойы соны ойлап, балам да түн бойы мазасызданып ұйықтамай шығады. Сотта айтады да, ой, ол жақтағы бала ештеңке түсінбейді дейді. Мен айтамын, қайдағы түсінбеген бұл? Мен ауырсам, бұл бірге ауырады. Бұл бала ауырса, мен ауырамын мысалы. Олай жақтап айтқаным емес, ол шындық нәрсе де бәрі.
Қандай жағдай болса да, Гүлжан мен Бақыт баласынан айырылмайтындарын айтады. Себебі жастары 40-тан асып кеткен ерлі-зайыптылардың бар қызығы ұлдары жеңіс қана.
бәрін түсінеді. Өші жүріп жүрген бала ғой, мен айтқан сөздерім тақпақ айтады, жоңға дейін санау біледі баламыз. Өші бізге өз ойын айтады, болмайды, қой, үйтуге болмайды, бізге ақыл айтады.
Бұл іске қатысты Жеңістің туған анасы Зухрамен сөйлесу мүмкін болмады. Ол тіпті сот отырыстарына да бетін бүркеп келіп кетіп жүрді. Оның адвокаты Оксана Буряк та журналистер сұрағына жауап беруден бас тартты. Дегенмен жергілікті телеарналардың біріне берген шағын комментарийінде ол бұл баланың әкесі баланың дүниеге келуіне соңғы апталар қалғанда жоғалып кеткен, тамақтанатын, өзін-өзі асырайтын ақшасы жоқ, жаңа туған сәбимен қыстың ортасында жалғыз қалуға қорыққан ана одан бас тартуға мәжбүр болғанын айтқан. Қоғамдық белсенді Аружан Сайынның сөзінше 2006 жылы Қазақстанда 19 мыңнан аса жетім бала болса, қазір олардың саны 8 мыңнан сәл ғана асады. Бұл балаларды тастаушылар азайғаннан емес, оларды асырап алушылардың көбейгенінің арқасы екен.
Это говорит о том, что гражданское общество, люди, которые принимают в свои семьи детей под опеку, патронат и усыновление, они в нашем государстве играют огромную роль.
Аружан Сайынның сөзінше жетімдер үйінен балаларды алудың бірнеше жолы бар. Қамқоршылық қалу, патронат қалу және асырап алу.
Единственная форма воспитания человека, ребенка, она должна быть только в семье. Ни детский дом, ни интернат, никакая другая форма, она не даст возможности ребенку вырасти полноценной личностью.
Осы күнге дейін осы жолмен бір немесе бірнеше бала асырап алған ата-аналар ювеналды соттарды шешім шығарғанда екі тарапты теңдей қарауға шақырады. Өйткені көбіне баланы туған анада оның бас тартқанына қарамастан басымдық болады. Ал асырап алушы жақтың талап тілегі екінші орынға ысырылып жатады екен. Бұған бірден бір дәлел Гүлжан мен Бақыттың басындағы жағдай болса керек. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.